Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: milijarda evra za transportnu mrežu na Balkanu, najavio evropski komesar Hahn u Prištini tokom susreta sa ministrima pet balkanskih zemalja. Uprkos retorici protiv NATO-a, Srbija se približava alijansi. Crna Gora intenzivira kampanju u cilju pridobijanja većinske podrške javnosti za ulazak u NATO. Javnom servisu BiH zbog dramatičnog pada naplate RTV takse preti finansijski kolaps. I izbor novog generalnog direktora radiotelevizije Srbije teško će proći bez političkih uticaja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pre toga o istrazi jučerašnjeg pada aviona nemačkog Germanwingsa na jugu Francuske, koji je leteo od Barcelone ka Düsseldorfu i u kome je poginulo 150 putnika i članova posade.
Lideri Francuske, Njemačke i Španije, François Hollande, Angela Merkel i Mariano Rajoy, obišli su mjesto pada aviona i sa preskonferencije poručili da će pružiti punu podršku porodicama žrtava. Lideri tri zemlje razgovarali su i sa spasilačkim ekipama koje raščišćavaju mjesto nesreće. I druga crna kutija pronađena je, prva kutija pronađena je oštećena, ali kako su naveli francuski zvaničnici, ipak upotrebljiva za rasvjetljavanje nesreće. Ranije danas francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve je rekao:
moraju se pažljivo razmotriti sve opcije sve dok istraga ne donese zaključak, ali gotovo izvjesno da teroristički napad nije uzrok nesreće, jer su ostaci aviona razbacani na prostor od skoro hektar i pol, što je relativno široko područje zbog jakog udara, a to znači da avion nije raznet bombom, tako da to vjerovatno nije razlog.
Istražitelji su na popodnevnoj preskonferenciji saopštili da ne mogu da kažu kada će biti poznati rezultati istrage, da će im za potpuni izvještaj moguće trebati sedmice, a moguće i mjeseci. Lufthansa, koja je vlasnik Germanwingsa, objavila je da nije bilo signala za uzbunu iz aviona prije pada, niti da je posada odgovarala na pokušaje kontrole leta da uspostave kontakt sa njima. Germanwings je saopštio da su 72 putnika bili njemački državljani, to uključuje i 16 srednjoškolaca koji su se vraćali kući sa programa razmjene. Zvanični Madrid saopštio je da su 49 putnika bili državljani Španije. Francuske vlasti su objavile da su nastradali državljani 14 država. Dvije osobe porijeklom iz Bosne i Hercegovine bili su među putnicima aviona koji se srušio, potvrdio je za naš radio ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Edin Dilberović.
Da se radi o bračnom paru, o dvoje ljudi koji su njemački državljani, odnosno nosioci njemačkog pasoša, ali su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. I to je informacija kojom mi trenutno raspolažemo, ali evo još konkretne službene dokaze da su oni stvarno bili na listi čekamo iz Ministarstva vanjskih poslova, jer smo im se obratili.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o transportnoj infrastrukturi na Balkanu. Uz velike mere bezbednosti i bez istaknutih državnih simbola u sredu je u Prištini održana konferencija Zapadni Balkan 6, na kojoj se razgovaralo o uspostavljanju transportne mreže u regionu, za što je Evropska unija spremna da pomogne sa oko milijardu evra. Konferenciji su prisustvovali ministri inostranih poslova i infrastrukture Srbije, Albanije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, kao i evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn, javlja Amra Zeneli.
Ministri regiona potpisali su zajedničku izjavu u kojom se u načelu podržava uspostavljanje transportne mreže u regionu, međudržavni projekat koji će spojiti region sa preostalim delom Evrope. Pre konačnog potpisivanja jednog takvog sporazuma u Briselu 21. aprila održat će se još jedan sastanak, izjavio Johannes Hahn, evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju, a nakon međuministarske konferencije Western Balkans 6. Han je obećao da Evropska unija putem IPA fondova u bliskoj budućnosti može pomoći sa oko milijardu eura, a države regiona trebaju planirati o kreditima u međunarodnim finansijskim institucijama i sl. On je dodao i da će ove godine kao prvi korak biti na raspolaganju do 130 miliona eura, a kako bi se projekat pokrenuo.
If member states commit to completing by 2030,
ovo će se ostvariti ukoliko zemlje budu posvećene tome da se do 2020. urade sve bitne investicije, poručuje Han. On je na otvaranju konferencije naglasio da nedostatak dobrih saobraćajnih projekata može dovesti do totalne izolacije.
This is why the transport policy of the European Union.
To je razlog zašto saobraćajna politika Evropske unije ima za cilj zatvaranje jaza između država članica i uklanjanje barijera koje ometaju funkcionisanje unutrašnjeg tržišta. Glavno pitanje je da se trebaju povezati svi ekonomski centri i regionalne luke, kazuje Han, dodajući da je zajednička posvećenost ovome od suštinske važnosti. Ovome će se razgovarati u Rigi u junu, a na Bečkom samitu u avgustu bit će predstavljena lista sa prioritetnim investicijama u energetici i transportu.
Very concrete projects, connecting people.
Konkretni projekti koji spajaju ljude garant su pomirenja, a to će Zapadnom Balkanu dati konačnu perspektivu što se tiče integracije u Evropsku uniju. Premda je važno da se složimo o konkretnim projektima i da implementiramo, poručuje Han. Prvi zamjenik premijera Kosova i ministar spoljnih poslova Hašim Tači izjavio da je današnja konferencija bila veoma uspješna, a nakon one u Kotoru i Beogradu, sljedeća će biti održana u Ohridu. On je istakao da nakon jedne dobre klime u regionu došlo je vrijeme da se radi na zajedničkim projektima u dobrobit država i naroda.
Što će me prezence nature, me projekte nature konkrete?
Njihovim prisustvom, konkretnim projektima ministara o autoputevima, železničkim prugama, lukama i aerodromima, verujem da uz potpunu podršku Evropske komisije ovo predstavlja novo ohrabrenje našim državama da još više radimo na evropeizaciji našeg regiona, na razvoju i modernizaciji naših država kako bi se postepeno integrisali u veliku evropsku porodicu kao Balkan, kazuje kosovski ministar Tači. On je dodao da su dobrosusedski odnosi i dijalog sa susjedima osnovno pravo na putu ka evroatlantskim integracijama, te izrazio očekivanja da će dijalog sa Srbijom biti nastavljen i da će biti postignuti novi sporazumi kako bi se potpuno normalizovali odnosi dve zemlje. Tač je dodao da dobrobit izgradnje puteva koji će spajati region nije samo ekonomska, jer će ti putevi omogućiti komunikaciju među ljudima i njihovih kultura. Naše nesreće su nastale zbog nesporazuma koje smo imali o jedni drugima, zbog predrasuda. Bolja komunikacija među ljudima doprineće ruženju zidova među narodima na Balkanu, kazuje Tači, podsjećajući da je i sam projekat Evropske unije počeo saradnjom u oblasti infrastrukture i energetike. Važan detalj je da na konferenciji Srbije prisustvuje ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministarka energetike, razvoja i zaštitne životne sredine Zorana Mihajlović. Dačić ispred novinara ovu konferenciju ocenio pozitivno.
Je ovo veoma pozitivna stvar zbog relaksacije naših međusobnih odnosa i mogućnosti lakšeg prometa i robe i kapitala i ljudi. Veoma je važno, znači, način finansiranja i mogućnost finansiranja ukoliko su krediti u pitanju. To sigurno kod svih zemalja postoji veliki problem prezadnosti zemalja, tako da je veoma važno da imamo sada projekt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O približavanju Srbije NATO, obeležavanje 16. godišnjice bombardovanja Srbije, njena vlast podigla je na mnogo viši stepen negativne retorike prema NATO, ali je na mnogo viši stepen podigla i saradnju sa Severnoatlantskom alijansom, pripremila Branka Drević.
Srbija je odnose sa NATO-om uspostavila svega godinu i po dana po završetku bombardovanja ulaskom srpske vojske i policije u kopnenu zonu, a u protekloj deceniji ta saradnja je intenzivirana njenim ulaskom u program Partnerstvo za mir. Stupanjem na snagu individualnog partnerskog akcionog plana pre nedelju dana, ta saradnja je podignuta na najviši mogući nivo. Bojan Dimitrijević, istoričar i bivši pomoćnik ministra odbrane, za Radio Slobodna Evropa kaže da se ta činjenica retorikom vlasti baca pod tepih. U pitanju je, smatra on, istinski raskorak u kojem se nalazi politički vrh Srbije.
Aktualna srpska politika i dalje pokušava da u javnosti ima jednu, rekao bi se još uvijek, radikalsku retoriku i da odbija to, a da u stvari međunarodnim partnerima on isporučuje ili čini ono sve što u stvari i treba. Događaj od jučera su uveravaju da postoji raskorak u ponašanju političkog vrha ovde i na strani. Mislim da je to nekakva dvojnost ove vlasti, znači jedno lice u Beogradu, drugo je u Briselu i partneri koji dolaze iz Evrope u Beograd su po tom dilemom zaista šta sagovornici u Beogradu realno misle. Dakle, da li ono što ispunjavaju to i odobravaju ili kada gosti odu imaju svoju retoriku koja nas opet vraća u neke 90. godine i nešto što verujem da smo svi zaboravili.
Iako se Srbija opredelila za politiku vojne neutralnosti, saradnja sa NATO u okviru programa Partnerstvo za mir konstantno se intenzivira, a kruna toga je već pomenuti individualni partnerski akcioni plan koji je sa Alijansom Srbija potpisala još u decembru prošle godine. To vlast nije baš tako spremno servirala građanima, pa je u žižu njihove pažnje taj plan dospeo tek pre nedelju dana, kada je u Briselu ozvaničeno njegovo stupanje na snagu. Tim sporazumom se NATO vojnicima garantuje eksteritorijalnost i diplomatski status dok su na teritoriji Srbije, kao i izuzeće od odgovornosti za kršenja zakona Srbije, a omogućeno je i korišćenje vojne infrastrukture u zemlji, uključujući i pristup vojnim objektima. Srbija se tim aktom obavezuje na saradnju sa NATO na polju javne diplomatije i podizanja javne svesti, a predviđeno je i potpuno usaglašavanje standarda oružja, druge vojne tehnike i celokupne vojne infrastrukture u Srbiji sa standardima NATO. Vojni analitičar Aleksandar Adić za naš program kaže da ljudi koji su 1999. godine vodili kampanju protiv NATO-a, sada Srbiju vode prema NATO-u, dok birača uveravaju da su zadržali istu emociju koju su imali 90. godina, kako ih ne bi izgubili.
Srpska politika je prilično mjeri licemerna prema sobstvenom narodu. Jasno je svakom posmatraču iz inostranstva da srpski brod plovi ka zapadu. Ali očigledno je da postoji jak motiv da se koliko god to moguće javno mnjenje obmanjuje u interesu održavanja glasačke mašine. Mi na dijelu vlade imamo ljude koji zaista nemaju problema oko shvatanja kako manipulisati rečima masama i oni koriste tu priliku. Danas ćemo biti u Briselu, sutra ćemo biti na ulici Beograda i bronit ćemo krokodilske suze. Tako da imate zaista situaciju koja za savjestog posmatrača, čovjeka koji pokušava da se snađe u ovim vremenima, izgleda vrlo neobično. Ljudi koji su 1999. godine vodili kampanju protiv NATO, sada Srbiju vode prema NATO, a istovremeno su uvjeravaju da su zapravo oni ti isti iz 90. godine da su zadržali svoju emociju. Ako ćemo to da pojednostavimo, imamo razdvajanje uma i srca kad je reč o postupcima srpske politike. S obzirom na to da to u praksi nije moguće, znači reč je samo o kampanji, reč je o potezima koji su usmereni na pokušaj da se pomiri nepomirivo i da se srpsko javno mnjenje, koliko god to moguće, dovede situaciju da ima zamagljen pogled na činjenice o tome da se Srbija približava zapad.
Veoma je zanimljiv kontekst intenziviranja vojne saradnje između Srbije i NATO. Ono je usledilo posle akta o prevenciji ruske agresije 2014. koji je usvojio Američki kongres u maju prošle godine, kada je ukrajinska kriza bila na vrhuncu. Na internet stranici Kongresa Sjedinjenih Država stoji da će američki predsjednik Barack Obama preduzeti korake u skladu sa ovlašćenjima vrhovnog komandanta da u roku od godinu dana nakon stupanja na snagu ovog akta suštinski poveća interakciju između armija Sjedinjenih Država sa oruženim snagama Ukrajine, Gruzije, Moldavije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, a pre svega ubrzanje aktuelnog tempa odvijanja vojnih vežbi, obuke i razmene. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje o NATO integracijama. U godini kada Crna Gora očekuje poziv za članstvo u Severnoatlantskoj alijansi, intenzivira se kampanja za i protiv ulaska u ovu organizaciju. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Očekujući da do kraja godine NATO uputi poziv Crnoj Gori za članstvo, ovih dana je pojačana kampanja za članstvo u NATO tako što se u medijima emituju spotovi koji sugerišu da članstvo u NATO obezbjeđuje sigurnost svih građana. Premijer Milo Đukanović je potvrdio da je započela kampanja i dijalog sa članstvom partija koje podržavaju integracije u NATO.
Koriste se inovirani pristupi i poruke razvijene za različite društvene grupe, a nastavljeno je i sa sadržajnom saradnjom sa nevladinim sektorom koji se bavi pitanjima vezanim za euroatlantsku integraciju i realizaciju brojnih aktivnosti. Očekujemo da će kombinacija pomenutih aktivnosti dati rezultate i da ćemo uskoro imati jasan trend jačanja koji će rezultirati većinskom podrškom građana članstvu u NATO, onakvom kako već imamo u Skupštini.
Posljednje istraživanje agencije Damar pokazuje da je javno mnijenje i dalje potpuno podijeljeno po pitanju priključenja Crne Gore NATO alijansi, dok 38% crnogorskih građana podržava ulazak u NATO, isto toliko 38% je protiv, a 24% nema jasan stav o tome. Isto istraživanje pokazuje da je situacija u parlamentu potpuno drugačija, odnosno da preko 55% poslanika, dakle predstavnika tih istih građana, podržava pristupanje NATO savezu. To znači da i u partijama koje se zalažu za članstvo Crne Gore u NATO postoji određen procenat članstva koji se protivi integracijama u alijansu ili su neodlučni. Istovremeno sa kampanjom za povećanje podrške u učlanjenju u NATO savez pokrenuta je i kampanja protiv članstva Crne Gore u NATO. Pokret za neutralnost optužuje vladajuće stranke da žele da izbjegnu izjašnjavanje građana o članstvu u NATO, te da državnim sredstvima vode kampanju. Marko Milačić.
Crna Gora ne želi da bude dio vojnih saveza i to je potpuno jasno, imajući u vidu sva ispitivanja javnog mnjenja, a vlast uprkos tome troši stotine hiljada eura novca poreskih građana na atlantističku propagandu.
Osim nedvosmislene podrške građana za članstvo u NATO i konsenzusa članica NATO za prijem Crne Gore, država treba da u susret pozivnici ispuni političke uslove kao što su reforma bezbjednosnog sektora i da unaprijedi vladavinu prava što uključuje podizanje standarda u oblasti pravosuđa i slobode medija. Đukanović je saopštio da su vlada i institucije dosta učinili na ispunjavanju obaveza i standarda u okviru integracije u NATO. On je iznio podatke koji govore da je u ovim oblastima usvojen niz novih zakona.
U oblasti vladavine prava nedavno je usvojen set zakona koji za cilj imaju jačanje nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Važno je pomenuti rad na daljem unapređenju povjerenja između državnih institucija i medija. Reforma obavještajnog sektora se sprovodi planiranim intenzitetom.
Međutim, ono što se traži od Crne Gore je primjena usvojenih zakona, odnosno konkretni rezultati na terenu, kako bi se napredovalo ka članstvu u NATO. Poslanik Pozitivne Crne Gore, Darko Pajović.
Ono što nedostaje svemu ovome što ste pobrojali jesu konkretni rezultati. Kada je u pitanju vladavina prava, misli se na presude. Kada je u pitanju rad Agencije za nacionalnu bezbjednost, misli se također na stvari koje su svima nama tu i svima su poznate. Dakle, mi smo danas 2015. godine počeli da saznajemo o tajnim računima pojedinih stranačkih funkcionera daleko od države Crne Gore. Čitajući izjave međunarodnih zvaničnika da reforma našeg bezbjednostnog sektora jeste veoma važan faktor i veoma važan uslov za naše NATO integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o položaju javnog radiotelevizijskog servisa u Bosni i Hercegovini i Srbiji, javnom servisu BiH zbog dramatičnog pada naplate RTV pretakse preti finansijski kolaps. Samo 50% građana plaća TV pretplatu što je nedovoljno za njen opstanak. Novi modeli naplate još nisu ponuđeni, ali se i dalje nude podele radiotelevizijskog servisa prema etničkoj pripadnosti. Iz Sarajeva, Aida Đugo.
Iz godine u godinu bilježi se stalan pad naplate TV pretplate, što ukazuje da je ovaj način finansiranja RTV servisa neodrživ. Generalni direktor BHRT-a Muhamed Bakarević.
Samo u prošloj godini, a BHRT je izgubio prihod po osnovu RTV takse koji su prikupljali telekom operateri u visini od 2 miliona i 900.000 u odnosu na prethodnu godinu.
Građani Bosne i Hercegovine mjesečno treba da izvoje nešto niže od 4 eura za TV pretplatu, ali iznos RTV takse neće biti povećan, barem tako tvrdi predsjednik Vijeća regulatorne agencije za komunikacije BiH Plamenko Ćustović.
Naš je stav da RTV taksa dakle ostane sa ovih maraka, a da se svi napori usmjere ka povećanju procenta naplate RTV takse da bi on dostigao 90-95% i tek tada bi se moglo razgovarati o eventualnom povećanju RTV takse.
Do povećanja stepena naplate RTV takse teško da će doći zbog činjenice da i sami političari pozivaju građane da ne plaćaju RTV taksu. Borjana Krišto, zastupnica Hrvatske demokratske zajednice u parlamentu BiH, stranke koja godinama zagovara formiranje kanala na hrvatskom jeziku, ponovo je pozvala građane da ne finansiraju javni servis.
Želimo tu oblast urediti na način da i hrvatski narod kao konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini zaslužuje mediji kao temeljno ljudsko pravo. I sve dotle dok se ta oblast ne uredi na način da hrvatski narod ima mediji kanal na hrvatskom jeziku, hrvatski narod sigurno neće plaćati tu pretplatu.
Ne zbog etničkih, već zbog političkih razloga i zastupnica Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, Aleksandra Pandurević, bojkotuje plaćanje pretplate.
Mogu govoriti o RTRS-u, da je on u stvari servis jedne partije. Iz tog stanovišta smatram da mi ne trebamo da plaćamo pretplatu, da javni servisi treba da se finansiraju iz budžeta, jer zašto bi građani plaćali partijsku televiziju?
Javni servis kojeg čine BHRT i entitetske televizije, Federalna radiotelevizija i Radiotelevizija Republike Srpske, ogledala su BH društva, podijeljenog prema etničkim, pa i političkim interesima. Šemsudin Mehmedović, zastupnik Stranke demokratske akcije i član parlamentarne komisije za saobraćaj i komunikacije BiH.
Sva je zapravo problematika u tome što imamo jednu političku grupaciju koja zagovara etničke servise, a drugu koja želi da struktura javnog emitiranja bude definisana na entitetskom i na državnom nivou. Očigledno je da postoje opstrukcije i da se pokušava ekonomskim načinom urušiti kompletan sistem.
Godinama se koči završetak reforme RTV servisa. Još uvijek nije uspostavljena korporacija kao zajedničko pravno tijelo tri emitera. Ministar saobraćaja i komunikacija BiH u tehničkom mandatu Damir Hadžić.
Korporacija je po zakonu trebala biti uspostavljena prije nekih 7 godina. Do danas to nismo uradili i ne smijemo praviti selekciju u odabiru onoga što nam valja i onoga što ne valja. Ja otvoreno mogu reći da je proces digitalizacije kao sam projekat trebao donijeti značajna sredstva, prihodovna sredstva javnom RTV sistemu, što smo nudili ljudima i sistema i sva tri servisa. Imali smo podršku jednog broja servisa, nažalost imali smo debalans kad je riječ o odnosu prema ovom pitanju ljudi sa Radiotelevizije Republike Srpske.
Model naplate RTV takse u drugim zemljama je tehničko pitanje, ali u Bosni i Hercegovini to je isključivo politički problem. Ukoliko oni koji odlučuju ne promijene model ponašanja, RTV servis zbog loše ekonomske situacije će se urušiti sam od sebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O izboru direktora Radiotelevizije Srbije, koji bi mogao da bude još jedan od testova za vlast kada reč o slobodi i nezavisnosti medija. Iz dosadašnjeg ponašanja prema medijima naši sagovornici ne vjeruju da će na čelo RTS-a doći ličnost koja je izvan političkih uticaja, beleži Ljudmila Cvetković.
U iščekivanju izbora prvog čoveka RTS-a, Filip David, pisac i nekadašnji urednik dramskog programa Televizije Beograd, kaže da je važna profesionalizacija radija i televizije, jer se to po njemu u toku poslednjih 15-20 godina izgubilo.
Do sad se, evo, ovih poslednjih 15-20 godina, to nije moglo zamisliti da dođe neko ko je van tih političkih struktura, a svedoci smo toga da takve ličnosti, nepoštujem mišljenja urednika, važno je da se zadovolje neki ciljevi programski koji su vezani za informativni program, a potpuno su u zasenak pali, gotovo da ne postoje neki umjetnički programi, kao recimo taj dramski program, obrazovni, dečiji, naučni itd.
Na spisku čije su prijave prihvaćene su bivši direktor RTS-a Aleksandar Crkvenjakov, novinar i nekadašnji glavni odgovorni urednik lista Politika Dragan Bujošević. Zatim Dragan Đukić, Sandra Keser, Emin Golubović, televizijski producent Vilibald Erić, za koga mediji navode da se još 2012. spominjao kao kandidat naprednjaka za ovo mesto, Dragan Karadžić, Aleksandar Avramović i Aleksandar Milutinović. Proveravat će se dokazi o iskustvu na rukovodećim položajima reditelja Stanka Crnobrnje, predsjednika Skupštine grada Zaječara i estradnog menadžera Saše Mirkovića, kao i Mladena Dražetina, Branislava Guzine i Milana Nikolića. No hoće li vlast, koja već ima poprilično putara na glavi mešanjem u rad medija, ostati po strani prilikom izbora prvog čoveka javnog servisa? Filip David, koji je 1991. udaljen sa televizije, kaže da se stalno govori o profesionalizaciji i depolitizaciji, a da se sve vreme radi nešto suprotno.
Ne mogu dozvoliti političke partije, pogotovo politička partija na vlasti, da nema kontrolu i nad javnim servisom, jer vidimo da postoji potpuna kontrola nad medijima, posebno nad štampanim medijima, a dobrim delom i nad elektronskim medijima.
Predsjednik upravnog odbora RTS-a Zoran Popović kaže da na članova ovog tela nije bilo moguće uticati.
Ako vam kažem da evo, ja sam predsjednik upravnog odbora i da me još niko nije pozvao uopšte da mi kaže imam tog i tog ovog kandidata ili nešto.
Ukidanje televizijske pretplate obećao je i sproveo u delo premijer Aleksandar Vučić i upravo na to podsjeća profesor na Fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski, kada kaže da ne veruje da ovakav konkurs može da se obavi bez političkog uticaja
U ostalo moram da podsjetim da kada je rađen set medijskih zakona koji su usvojeni u avgustu mjesecu prošle godine, da je u jednom trenutku upravo Aleksandar Vučić u momentu kada još nije bio predsjednik vlade nego prvi potpredsjednik rekao da se javni servisi više neće financirati iz pretplate nego iz budžeta. I tako je bilo, iako cela radna grupa na to nije htjela da pristane. Pa je jednostavno od strane Ministarstva kulture zamenjena ta radna grupa, dovedeni su novi ljudi da to završe i da bude onako kako je to rekao Aleksandar Vučić. Prema tome to je jedan vrlo jasan indikator da se stvari i u tom domenu dešavaju pod uticajem ovog političara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo politička scena Bosne i Hercegovine. Ambasador BiH u Srbiji Ranko Škrbić podnio je ostavku nakon 18 mjeseci provedenih na ovoj funkciji. U obrazloženju je naveo da se povlači zbog suštinskog i konceptualnog neslaganja sa aktualnom politikom u BiH. Istovremeno Škrbića u posljednjih nekoliko mjeseci prate brojne afere, javlja Milorad Milojević.
U kratkom telefonskom razgovoru iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu za naš radio je potvrđeno da je ambasador Ranko Škrbić podnio ostavku, no Škrbićevu izjavu nismo dobili jer je, kako je saopšteno iz ambasade, odsutan. Nezvanično saznajemo i da će Škrbićeva ostavka biti razmatrana i na sutrašnjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. U izjavi datoj novinskoj agenciji Srna Škrbić je istakao kako je ostavku uputio predsjedavajućem predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću zbog suštinskog i konceptualnog neslaganja sa aktualnom politikom u Bosni i Hercegovini. Zanimljivo je i da je ostavka uslijedila netom poslije posjete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Beogradu. Kolumnista magazina Buka Dragan Bursać mišljenje je da Škrbić nije tek tako podnio ostavku, kao i da su tragikomična obrazloženja takve odluke.
Ujedno je da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Srbiji nagovorio gospodina Škrbića da podnese tu ostavku, da ga ne bi smjenjivao.
Škrbić je na ambasadorskoj funkciji u Beogradu proveo 18 mjeseci. Cijelo vrijeme su ga pratile brojne optužbe da je u vrijeme dok je bio ministar zdravlja Republike Srpske sistem zdravstva u tom entitetu oštetio za više od 10 miliona evra, te da je stekao ogromnu imovinu, pa čak i da ima stan u Monaku u komšiluku Novaka Đokovića. Škrbić nije ni trebao biti imenovan ambasadorom, mišljenja je profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke Đorđe Tomić.
Predugo je odlagan ovakav potez. Nije dobro za državu, pogotovo na mjestu koje je od izuzetne važnosti, a Beograd to jeste i za cijelu BiH. Nije dobro da bude bilo ko izaziva toliko polemike i ko izaziva političke nesuglasice i trvenja.
Slučaj Škrbić i njegove kumovske veze sa Dodikom sada bi trebale dobiti i sudski epilog, zaključuje Dragan Bursać.
Čovjek koji je, ako ništa optuživan za toliko afera u zdravstvu Republike Srpske, morao bi da položi račune i bar ne da dokaže javnosti da je nevin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
O slučaju obezglavljenog mrkvog medveda kome su odsečene i šape ostavljenog pre neki dan na ulici u Podgorici, to je ponovo aktualizovalo priču o krivolovu u Crnoj Gori.
Kolike su razmjere uništavanja faune u Crnoj Gori dovoljno pokazuje hronologija samo onih slučajeva nasilja nad divljim svijetom koji su dospjeli u javnost. Naime, prije najnovijeg primjera, kada su prije nekoliko dana za sada nepoznate osobe ubile mrkog medvjeda koji nije imao ni dvije godine, kome su odsjekli glavu i prednje šape, u januaru prošle godine javnost je bila zgrožena prizorom sa planine Golija kod Nikšića, gdje je navodno tokom novogodišnjih praznika ubijeno 9 srna, zbog čega su nevladine organizacije tražile ostavku ministra poljoprivrede Petra Ivanovića. Taj slučaj, međutim, pao je u zaborav nakon što je nezvanično objavljeno kako su srne navodno ubijene van Crne Gore i da su podmetnute tadašnjem korisniku lovišta kako bi ostao bez dozvole za gazdovanje. Da u krivolovu učestvuju i oni koji bi trebalo da štite divljač, pokazao je slučaj iz oktobra 2013. godine, kada je javno preduzeće Nacionalni parkovi Crne Gore privremeno suspendovalo nadzornika u Nacionalnom parku Biogradska Gora Mikaša Popovića zbog sumnje da je na području Nacionalnog parka Durmitor ubio divojarca. Upravo je područje tog nacionalnog parka, prema riječima ekologa i ljubitelja prirode Sržavljaka Darka Stjepovića, svojevrsno mjesto zločina nad divljim svijetom.
Ako vi u nacionalnom parku pod nekom zaštitom uništite životinje, pa o čemu dalje uopšte pričamo?
Koje su sve životinje najčešće na meti krivolovaca?
One koje najviše novca donese. Znate da je međa 20.000 maraka, odnosno eura, da ubijete međeda. Skoro svi sa žabljaku znaju ko je ubio za nje međeda. To je prosto neka vrsta kvalisanja sa trofejem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o zajmu Svjetske banke Srbije od 88 miliona evra za restrukturisanje društvenih preduzeća.
To su preduzeća koje predstavljaju godinama, znači, veliki problem i otpori u svim tim preduzećima jako veliki, jer verujte, najteže je kad ljudi izgube posao.
Da li je BiH spreman da sprovede ekonomske reforme, što su očekivanja od britansko-nemačke inicijative? U protekloj godini u Srbiji je bilo manje nasilja nad LGBT osobama nego ranije, pokazao je godišnji izveštaj, ali ambasador Velike Britanije u Beogradu Denis Kif očekuje oštriju reakciju države.
Nasilje ne se može tolerisati ni po koju cenu. Pravovremena reakcija policija i sudstva je tu ključna.
Prefriziramo i tematski blok Pred vratima Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pre toga o odlaganju glavne rasprave na sudu Splitu povodom zahtjeva državnog tužilaštva da trojica bivših hrvatskih vojnih policajaca osuđeni za ratne zločine protiv civila srpske nacionalnosti u splitskoj vojnoj bazi Lora početkom 90. godina nadoknade državi iznos isplaćen za oštetu porodici jednog od dvojice ubijenih civila, beleži Eni Zebić.
Čini se da splitski suci ne čitaju novine i to već dulje vrijeme, zbog toga što prvo okrivljenom Tomislavu Dujiću, koji je već 10 godina u bijegu od hrvatskog pravosuđa, nije dostavljena dokumentacija koju je sudu dostavila Jagoda Bungur, supruga i opunomoćenica treće okrivljenog Emilija Bungura, koji je također već 10 godina u bijegu, odgođena je za danas zakazana glavna rasprava na splitskom općinskom sudu. U ovom postupku splitsko općinsko državno odvjetništvo traži da trojica bivših hrvatskih vojnih policajaca osuđenih za ratne zločine protiv civila srpske nacionalnosti u splitskoj vojnoj bazi Lora nadoknade državi iznos isplaćen za odštetu obitelji jednog od dvojice tamo ubijenih civila, Gojka Bulovića, i to 1.060.000 kuna, oko 140.000 eura, uvećano za zatezne kamate i parnični trošak. O današnjoj raspravi za naš radio govori glasnogovornik Općinskog suda u Splitu, Mario Franetović.
Ročište je održano, međutim, dostana je za prvog tuženika izvršena isticanje na oglasnoj ploči. Pa zapravo i nije bilo nekih procesnih radnji, nego samo utvrđenja suca i dokazni prijedlozi. I zaključak suda je da budući dokumentaciju predanu na današnje ročište treba dostaviti tuženiku pod jedan Tomislavu Dujiću. Današnje ročište se odgađa, a sljedeće zakazuje za dan 22. svibnja 2015. u 9 sati.
O kakvoj se vrsti postupka ovdje radi, pojasnila je ranije za naš radio pravna savjetnica nevladine udruge Dokumenta Milena Čalić-Jelić.
Znači, radi se o regresnoj tužbi, tužbu podnosi sama država protiv pravomoćno osuđenih pripadnika Hrvatske vojske radi povrata novca isplaćenog na ime naknade nematerijalne štete srodnicima oštećenih ili samim oštećenicima.
Njih trojica osuđeni su jer su od proljeća do jeseni 1992. u prostorijama vojne baze Lora držali veći broj zatočenih civilnih osoba, uglavnom srpske nacionalnosti, pod sumnjom da su sudjelovali u neprijateljskim djelovanjima. Pri tome su, kaže se u presudi, vrijeđali njihovo ljudsko dostojanstvo, ponižavali ih, fizički i psihički zlostavljali, mučili i tjelesno kažnjavali, sve do usmrćenja dvojice zatočenika Gojka Bulovića i Nerada Kneževića. I obitelji Nerada Kneževića isplaćena je odšteta i to u iznosu od nešto više od 90.000 eura. Pred sudom u Splitu, gdje se ročište odvijalo, prosvjedovalo je 50 hrvatskih ratnih veterana. Predsjednik Udruge ratnih vojnih invalida Splitsko-dalmatinske županije Željko Batina kaže za naš radio da su došli izraziti potporu obiteljima trojice tuženih za vraćanje novca.
Sada Ministarstvo obrane pokušava naplatiti 1.060.000 kuna, a oni onako živu na rubu egzistencije. Povodom toga smo mi prosvjedovali, jer ako se ta presuda donese, oni će najvratnije završiti na ulicu, jer država neće birati sredstva da im zapljeni imovinu, stan ili obiteljsku kuću.
Ova trojica osuđenih u takozvanom postupku Lora 1, u kojem je 8 bivših hrvatskih vojnih policajaca osuđeno na ukupno 53 godine zatvora, nisu jedini osuđenici za ratne zločine, od kojih država regresnom tužbom traži povrat novca isplaćen obiteljima njihovih žrtava. Za povrat novca tuženi su i bivši general Mirko Norac za dva slučaja, zatim Tihomir Orešković, Stjepan Grandić i Ivica Petrić. Do sada je jedan slučaj završen nagodbom. Brojni su slučajevi isplate štete žrtvama ratnih zločina ili obiteljima. Prema medijima, samo za Loru isplaćeno je oko 350.000 eura. Dvoje preživjele djece iz obitelji Zec dobilo je, iako u tom slučaju zbog jako sumnjive procesne greške, počinitelji ubojstva njihovih roditelja i maloljetne sestre nisu procesuirani i kažnjeni, izvan sudskom nagodbom 200.000 eura. Zbog toga što su Dujić i Bungur u bijegu, tek je prošlog ljeta započelo i drugo suđenje za ratne zločine u vojnoj bazi Lora početkom 90-ih protiv petorice od ukupno 8 osuđenih u prvom postupku. Oni su optuženi za ratne zločine nad ratnim zarobljenicima, psihičko i fizičko zlostavljanje zarobljenih pripadnika JNA i srpskih paravojnih formacija, od čega su 3 zarobljenika i umrla. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku ekonomske teme u Srbiji, Bosni i Hercegovini, u budžet Srbije, ali sa konkretnom svrhom. Prvi deo zajma koji je odbor izvršnih direktora Svjetske banke utorak odobrio Srbiji u iznosu od 88,3 miliona evra biće usmjeren na podršku za rešavanje pitanja 514 društvenih preduzeća, onih koji kao nerešeni slučajevi godinama unatrag čekuju agenciji za privatizaciju. Kako podlači ekonomista Juri Bajec, upotreba ovih sredstava izrazito je namjenska, odnosno ne kao što je ranije bio slučaj, prepuštena na volju vlastima u Srbiji, pripremio Miloš Teodorović.
To su preduzeća koje predstavljaju godinama znači veliki problem državi, jer jednostavno za njih nikakvog rešenja se do sada nije našlo u smislu privatizacije, pronalaženje strateškog partnera, mogućnosti da se ta preduzeća snađu na tržištu i da posluju po tržišnim uslovima. Ovdje Svjetska banka želi da podrži vladu koja je definisala vrlo konkretan program raščišćavanja, da kažem, terena na tom području i imajući vidu činjenicu da verovatno najveći broj tih preduzeća teško da će moći da nađe strateškog partnera, znači neće moći da se privatizuje, znači vrlo je moguće da će većina tih preduzeća ići u stečaj. Ova sredstva su zapravo data kao podrška konkretnim naporima vlade da zaista taj proces započne i da u tom smislu ga olakša u ekonomskom i socijalnom smislu.
Drugim rečima, jeftinije da dođe uzeti ovaj zajam od 88,3 miliona evra nego trpiti godišnji gubitak od 690 miliona.
Tako je, tako je. Zajmovi Svjetske banke su uvek povoljni, jer prvo postoji taj grace period, znači jedan odgođen period uošte početka otplate kredita uz veoma nisku kamatnu stopu i mislim da je, da kažem, da je bitno naravno pre svega da se taj novac iskoristi za namenu koju sam rekao. Znači država ima rok, kao što znamo, da to uradi do kraja godine. Ja lično mislim da će to biti veoma teško, jer lako je završiti posao sa možda više od polovine tih preduzeća s obzirom na mali broj zaposlenih, tu zapravo i nema neke aktivnosti, pa i socijalni problemi su tu manji, ali će se na kraju doći na jednu grupu od nekoliko desetina krupnih preduzeća gde je naravno su i otpori u svim tim preduzećima jako veliki, jer verujte, najteže je kad ljudi izgube posao, bez obzira što je to situacija koja, bojim se, će biti, kažem, veoma često prisutna.
Beogradski ekonomista Juri Bajec u intervju za Radio Slobodna Evropa. Nakon Srbije o ekonomskim reformama u Bosni i Hercegovini, BiH se, prihvatajući nemačko-britansku inicijativu da će sprovesti neophodne reforme da bi se odblokirao europski put zemlje, obavezala da će u što kraćem roku napraviti ekonomske reforme, smanjiti javnu potrošnju, rasteretiti privredu velikih nameta, zatim omogućiti otvaranje novih radnih mesta i poboljšati poslovnu klimu kako bi postala atraktivnija za direktna strana ulaganja. Mnoge međunarodne organizacije uključile su se da je pomognu tome, no može li BiH odgovoriti najvećem izazovu, tačnije osigurati političku stabilnost, pripremila Mirna Sadiković.
Privlačenje stranih investicija prioritetan je zadatak u Bosni i Hercegovini, jer je vrlo značajno za Bosnu i Hercegovinu da dobije što više stranih investicija s obzirom na resurse koje ima, a koji nisu u dovoljnoj mjeri iskorišteni. Najčešće je ravljena rečenica u političkom životu Bosne i Hercegovine u proteklih 20 godina. Ovakve poruke su naročito česte u izbornim godinama, bilo da je riječ o biranju državnih ili zvaničnika na nižim nivoima vlasti. No podaci pokazuju da je svake godine sve manje stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Tako je 2014. godina završena sa nešto više od pola miliona maraka. Za prvih 9 mjeseci u 2014. godini, prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, bilo je 554 miliona konvertibilnih maraka ili 250 miliona eura direktnih stranih investicija. No prilike će se možda promijeniti s obzirom na velikodušnu ponudu Europske unije da Bosni i Hercegovini da zeleno svjetlo za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, iako nije uradila neophodne reforme. Upravo taj sporazum mogao bi, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, spasiti ugled koji Bosna i Hercegovina ima među ozbiljnim investitorima. Ekonomista Duljko Hasić.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predstavlja zaista dobar iskorak u pravcu stvaranja pozitivnog imidža o državi Bosni i Hercegovini i mogućnosti da investicije dolaze. Međutim, ono što je bitno jeste da Bosna i Hercegovina mora napraviti odgovarajuća pospremanja, mora napraviti izmjene u oblasti zakonodavne regulative, mora uraditi ekonomske i strukturalne reforme koje očekuju, bit će to bolni rezovi, ali neophodni.
Upravo zbog činjenice da je ovo posljednja šansa za Bosnu i Hercegovinu, Agencija za promociju stranih investicija FIPA zatražila je pomoć i od UN-ove Agencije za trgovinu i razvoj da sačini dokument koji sadrži sve manjkavosti poslovnog ambijenta, ali i preporuke kako poslovanje u Bosni i Hercegovini učiniti efikasnijim. Direktorica Agencije za promociju stranih investicija Jelica Grujić.
Mora postojati stabilno makroekonomsko okruženje sa jasnim investicionim politikama koje se usmjeravaju prema stranim investitorima, raspoložive resurse, moramo da imamo infrastrukturu, ljudske resurse.
Predstavnici UN-ove Agencije za trgovinu i razvoj prošle godine boravili su u Bosni i Hercegovini u dva navrata i razgovarali sa predstavnicima vlasti, privrednicima, međunarodnim organizacijama i na osnovu analize dali svoje preporuke šta je neophodno uraditi kako bi se pojednostavili uslovi za povećanje stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Chantal Dupeski je šefica projekta UNCTAD-a.
Zaključili smo da je Bosna i Hercegovina zemlja sa mnogo potencijala i može privući strane investitore. Međutim, smatramo da je pravni i regulatorni okvir previše komplikovan da bi ga strani ulagači razumijeli i zbog toga je nivo direktnih stranih ulaganja do sada bio nizak. Mi smo analizirali pravni okvir i dali smo preporuke kako bi se pojednostavio i učinio manje komplikovanim.
No, jedan od ključnih elemenata za poboljšanje klime za strane investitore je politička stabilnost, a zato je opet neophodna politička volja, kaže pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Dragiša Mekić.
Nijedan investitor neće ući u državu koja je politički nestabilna, imate tu po ekonomskoj teoriji politička stabilnost. Druga stvar, vi znate da su krediti još uvijek skupi, a kad pitate banku zašto su skupi, oni će vam reći politička nestabilna država, nestabilnost vraćanja. Mislim da kad se uspostavi politička stabilnost i kada se okrenemo sa standardima Europske unije, tada će se veliki dio barijera u poslovanju ukloniti, samim tim omogućiti priliv investicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o nasilju nad LGBT osobama u Srbiji, koje je u 2014. bilo neznatno manje nego u prethodnoj godini, ali i dalje postoji izražena diskriminacija pripadnika ove populacije, navodi se u godišnjem izveštaju nevladine organizacije Gay Straight Alliance. Na skupu u Srpskom parlamentu, gde je izveštaj predstavljen, evropski predstavnici pozvali su vlasti da obezbede da se i ove godine održi parada ponosa, beleži Zoran Glavonjić.
U zaštiti pripadnika LGBT zajednice policija je imala dosta posla, pa je tako zabeleženo 7 fizičkih i 12 verbalnih napada, 11 osoba je procesuirano, bilo je 66 pretnji putem društvenih mreža, zbog čega je podneto 45 krivičnih prijava. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, rekao je da su svima zagarantovana jednaka prava i slobode.
Brinemo i o LGBT populaciji i nećemo dozvoliti njihovo bezbednostno ugrožavanje samo zato što su ljudi drugačije seksualne orijentacije. Srbija ne sme biti plodno tle za širenje mržnje prema bilo kome koje drugačije seksualne orijentacije, drugačije vere ili nacije.
Dokument o stanju ljudskih prava prezentovan je u Skupštini Srbije, gde su predstavnici države i Evropske unije kao ključni korak ka boljem statusu LGBT osoba u Srbiji naveli održavanje prošlogodišnje parade ponosa u Beogradu. Denis Keefe, ambasador Velike Britanije u Srbiji, rekao je da je održavanje parade bilo dokaz političke volje, ali da su potrebne i sistemske mere.
Slučajevi nasilja su vrlo zabrinjavajući, čak i kada izveštaj pokazuje da su u blagom padu. Nasilje ne se može tolerisati ni po koju cenu. Pravovremena reakcija policija i sudstva je tu ključna. Svaki vid nasilja prema LGBT osobama mora se ostro osuditi i efikasno sankcionisati.
Ključno za unapređenje prava LGBT osoba, poručili su zvaničnici zemalja Evropske unije, u narednom periodu biće efikasno procesuiranje nasilnika poput pripadnika ekstremističkih organizacija i navijača huligana, čije aktivnosti već duže vreme pojačano nadzire i policija. Novina je da je pre godinu dana u MUP-u počela dodatna obuka policajaca koji pohađaju specijalne kurseve u cilju unapređenja saradnje sa LGBT populacijom. Luka Bianconi iz delegacije Evropske unije u Srbiji rekao je da se LGBT osobe u Srbiji svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom i netolerancijom u svim oblastima života, kao što su školstvo ili zdravstvo.
Ovi izveštaji navode da je najveća diskriminacija u oblasti zapošljavanja. Od svih LGBT osoba, trans osobe su najugroženije i u najtežem položaju. Pomenuo bih ovde i udžbenike koji se koriste u školama. U njima se i dalje nalaze tekstovi koji doprinose širenju diskriminacije i homofobije. I nadamo se da će Ministarstvo prosvete promeniti sporne sadržaje udžbenika u skladu sa preporukama Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.
Evropski predstavnici jasno su poručili da očekuju da se parada ponosa nesmetano održi i ove godine u Srbiji, a osnovna ljudska prava LGBT osoba važna su i za integraciju Srbije u Evropsku uniju. Jadranka Joksimović, ministarka zadužena za evropske integracije, kaže da Srbija ljudska prava unapređuje prvenstveno zbog sebe, a ne zbog Evropske unije, što ne isključuje i poštovanje tradicionalnih shvatanja i vrednosti.
Potpuno je u redu da postoje tradicionalisti koji doživljavaju drugačiji koncept društva i društvenih prava i sloboda, ali sve do one mere do koje ne ugrožavaju pravo i slobodu onih drugih koji se po nečemu razlikuju.
Srbiji predstoji rad na promeni društvene klime i aktivna borba protiv predrasuda prema LGBT osobama, u čemu bi civilno društvo kroz podršku institucijama trebalo da ima ključnu ulogu. Meho Omerović, predsjednik parlamentarnog odbora za ljudska i manjinska prava, zaključuje da se LGBT osobe i dalje nalaze u veoma teškom položaju, pre svega u ostvarivanju osnovnih prava i sloboda.
Zbog toga je veoma važno da se o njihovom položaju što je moguće više govori na različitim nivoima, uključujući i onaj koji je najviši u kome se danas nalazimo, a to je Narodna skupština.
Kao mali ali značajan korak ka ostvarivanju prava LGBT zajednice, učesnici skupa ocenili su da je izveštaj GSA predstavljen u Skupštini Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, u skraćenom izdanju našeg programskog bloka Na vratima Evrope možete čuti posvećanje na dan prijema BiH u Veće Evrope pre 13 godina, zatim kako su studentkinje iz Tuzle doživjele praksu u Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, te s kojim se problemima suočavaju BiH mlekari zbog nemogućnosti izvoza na evropsko tržište. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U aprilu mjesecu 2002. godine na prigodnoj svečanosti u Strasburu, Bosna i Hercegovina je postala punopravna članica Vijeća Evrope. 13 godina poslije, u maju 2015. Bosna i Hercegovina će preuzeti predsjedavanje Vijećem Evrope, dok je upravo ovih dana zabilježila tek korak naprijed u procesu integrisanja. Otvoren je proces aktiviranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tog 25. aprila 2002. kada je Bosna i Hercegovina zvanično primljena u Vijeće Evrope, sjećaju se učesnici svečanosti u Strasburu. Među njima je bio i tadašnji član predsjedništva Živko Radišić, koji je tom prilikom izjavio:
"Prijem Bosne i Hercegovine doživljavamo i kao priznanje sveukupnim naporima koje je Bosna i Hercegovina ostvarila u minulih 6-7 godina, ali istovremeno doživljavamo i kao spremnost Evrope da još snažnije zakorači u Bosnu i Hercegovinu."
Danas za naš program Živko Radišić kaže:
"Ja sam imao sreću da budem prisutan tome svečanom činu i kompletno predsjedništvo tadašnje Bosne i Hercegovine je bilo, i to je bila vrlo značajna manifestacija podrške Bosni i Hercegovini i s druge strane spremnosti, izraz spremnosti Bosne i Hercegovine da slijedi put civilizovane Evrope. Tako da smo svi sa dužnom pažnjom i velikim očekivanjima dočekali, doživjeli taj trenutak. Prošlo je godina od toga, naravno stekli smo i određena iskustva. Nažalost nisu ona onakva kakva smo očekivali prije 10-12 godina. Ali što je, to je, ne ovisi sve ni o Evropi, niti o nama, ima tu mnogo drugih faktora koji utiču."
Pretpostavljam, gospodine Radišiću, da pratite aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Šta vas najviše zabrinjava danas?
Mi smo svjedoci brojnih problema, naravno ima objektivnih stvari koje ne ovise samo o nama, ali meni najviše smeta ono što direktno ovisi o nama, a nemamo dovoljno volje, dovoljno sloge, dovoljno odlučnosti, dovoljno pameti, rekao bi, da izađemo iz tog začaranog kruga. I u svemu tome najviše svakako opterećuju sadašnje ekonomske i socijalne neprilike koje nas prate, pogotovo sa stanovišta zapošljavanja, sa stanovišta budućnosti, perspektive mladih generacija. I drugo, opterećuje me, mislim to je relativna stvar, ko sam ja i šta sam, ali kao građanin svakako teško doživljavam ovu neslogu, ovo nejedinstvo. Uz malo, kažem, dobre volje svima može biti naravno mnogo bolje nego što je sada, ali nažalost u sve se umiješala neka ekstremna politika, ekstremni nacionalizmi i neke druge pojave koje opterećuju zdrav razum svih, a nije sporno da kao narodi, kao građani, kao ljudi imamo mnogo više onoga što nas spaja od onoga što nas razdvaja.
Pet studentica završne godine Pravnog fakulteta u Tuzli prije nekoliko dana su u takmičenju pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu odbranile upravo prava ljudi kroz neke prethodne predmete ovog suda. S njima je razgovarala Maja Nikolić.
Uspješno su i argumentirano iznijele podneske i aplikacije, a nakon nekoliko dana obrane stavova u Bosnu i Hercegovinu su se vratile kao pobjednice. Vildan Šljivić.
Takmičenje je sastavljeno iz dvije faze. Pismena faza se sastoji od istraživanja sudstva, odnosno presuda Evropskog suda za ljudska prava, te na osnovu toga pisanje podnesaka, dakle i aplikanata i respondenata, s tim da smo zastupali jedne i druge, i usmene faze, dakle izlaganja svog teksta navedenog u podnesku.
Azra Jahić kaže nam da ni sama nije vjerovala koliko se ljudska prava krše kroz sudske presude u brojnim europskim demokratskim zemljama. Ističe da su ljudska prava u mnogim zemljama tek floskula, ali ne i ono o čemu se vodi računa.
Pred Evropske sudom za ljudska prava najveći kršitelj su stvari Turska, Francuska i Italija. To su te neke zemlje za koje mi mislimo sad da se promovišu ljudska prava. Međutim, svugdje je to bolna tačka. Iz različitih nekih uzroka, ali baš svugdje je to mnogo aktuelno, a na neki način opet je više floskula nego što je to ustvareno pravi srž temeljenog društva što trebalo da bude. I zbog toga je meni drago što smo mi stekli ova iskustva, jer u našoj budućnosti možemo i u naše obične opštinske sudove, nebitno, na najnižim nivoima možemo unijeti ta neka nova saznanja, možemo se više brinuti o ljudskim pravima, više paziti da ti postupci, da ti procesi ne krše ta neka osnovna ljudska prava.
Studentica Janet Djebo ističe da je ovo jedinstveno iskustvo jer su svi imali priliku proširiti svoja znanja o Europskoj konvenciji za ljudska prava, ali i posjetiti sve najznačajnije europske pravosudne institucije.
Jako je pozitivna činjenica da su ljudi iz Vijeća Europe prepoznali to da samo ulaganje u mlade danas može da nam pomogne u budućnosti, da mi u svoj sistem u Bosni i Hercegovini involviramo, znači, samo to prisutstvo Evropske konvencije, da mi primjenjujemo samo Evropsku konvenciju u domaćem zakonodavstvu. I to je zapravo i bila čitava poenta ovog projekta, koji je mene jako onako hrabrio da se možda u budućnosti bavim s ljudskim pravima, što nisam imala baš priliku na fakultetu da se bavimo, možda u okviru samo onako sporedno u okviru nekih predmeta.
Odlazak u Strasbourg kruna je dugogodišnjeg i upornog rada i zalaganja. Anja Bošnjaković kaže da je ovaj projekt Vijeća Europe doprinio zbližavanju mladih pravnika iz cijele Bosne i Hercegovine.
Da smo višestruki državni prvaci i da to pokažemo nekim drugim nepristrasnim sudijama.
Natjecanje u Strasbourgu za mnoge od njih bilo i poziv da u skorijoj budućnosti same budu nositeljice dobrih zakonskih propisa kako bi ljudska prava i u Bosni i Hercegovini zaista bila prava. Studentica Maida Džonlić ističe da će u Bosni i Hercegovini na tom polju zajedno morati raditi i stručnjaci i nositelji vlasti.
Mislim da je naša država još uvijek na dugom putu do nekog uspjeha, da još možemo da radimo na tome. Treba imati u vidu da je potrebno još i političke volje i dogovora da bi mi u potpunosti ostvarili slobodno i uživanje i poštivanje ljudskih prava i sloboda.
Mljekari u Bosni i Hercegovini imaju problem sa viškom mlijeka koji nemaju gdje da skladište, ali ni da prodaju, jer od ulaska Hrvatske u Europsku uniju tržište Europe je zatvoreno za BiH mlijeko. Prerađivači traže od nadležnih da konačno riješe problem izvoza, a s druge strane proizvođači mlijeka upozoravaju da sa prestankom otkupa može doći i do gašenja velikog broja farmi. Javlja Gojko Veselinović.
Od jula 2013. godine mljekare u BiH ne mogu izvoziti svoje proizvode na tržište Hrvatske, na kojim su plasirale godišnje više od 40 miliona litara mlijeka. Rezultat ovakvog stanja je da su domaće mljekare ušle u 2015. godinu sa povećanim stanjem zaliha mlijeka za koje nisu u mogućnosti da nađu adekvatno tržište. Kemal Hrnjić, predsjednik grupacije prerađivača mlijeka BiH pri Spoljno-trgovinskoj komori, ističe da su tražili od svih relevantnih institucija da se pod hitno počnu rješavati problemi u ovoj industriji.
Znači, treba nam se pomoć. Mi smo godinama prepušteni proizvođač i prerađivač jedni drugima. I koliko je prerada mogla usisati toga, usisali smo. Sad smo došli na nivo da više to ne možemo. Mi tražimo samo da nam se u par mjeseci dođemo u situaciju da dobijemo izvoznički evropski broj. Ako mi to ne dobijemo, ne možemo razvijeti industriju, ne možemo razvijeti primarnu poljoprivredu. Ne možemo očekivati od bilo koga ovaj zemlji da se razvija, a svaki dan nam je uže tržište. Sutra će nam i cesta postaviti uvjete na koje nećemo moći ispoštovati. Zbog administrativnih problema.
Jedan od onih mljekara koji su ispunili sve tražene uslove kako bi njegova farma ispunjavala EU standarde jeste i Ostoja Nikolić, predsjednik udruženja stočara Bijeljina. Prema njegovim riječima, nerad BiH institucija dovešće do gašenja farmi u BiH.
Mislim da će posljedice biti katastrofalne, jer doći će do uništenja stočnog fonda na području naše države. Mislim da država Bosna i Hercegovina nije stala u zaštitu svojih farmera, svojih proizvođača, odnosno da nije uredila sistem kako bi naše mlijeko moglo da ide za izvoz u Europsku uniju.
A u čemu je tačno problem sa izvozom, pojašnjava Radmila Čojo, pomoćnica ministra poljoprivrede RS-a zadužena za veterinarstvo.
Zakon o veterinarstvu, Zakon o hrani, Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju treba da se usvoje i implementiraju. Dalje je problem organizacije veterinarske inspekcije, izostanak jasnog komandnog lanca i treća jako bitna stvar je i dalje je prisutno nepostojanje integracionog sistema oko obavještavanja koji se odnosi na Kancelariju za veterinarstvo, entitetska ministarstva i subjekata koji posluju hranom životinjskog porijekla. Preklapanje nadležnosti također nije riješeno.
Procjenjuje se da je trenutno u mljekarama u BiH na stanju oko 10 miliona litara mlijeka koje predstavlja višak u zalihama, a za koje mljekare nemaju rješenje.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!